Heer Jesus, dit is 'n kosbare lied wat ons volgende ook as 'n belydenis kan sing, dat genade wat onbeskryflik groot is ons lewe kom verander het. Genade wat ons lewe so diep getref het dat die kettinge van die sonde gebreek is. Genade wat so goed proe dat ek nie anders kan as dat om dit te wil deel nie. Genade wat ek nooit sou kon verdien nie, nie my beste pogings, my mooiste optrede sou dit ooit kon moontlik maak vir my om dit te verdien nie. Dis geskenk, gegee vanuit liefde. Ek bid so Here dat wanneer ons oor hierdie genade vandag ook verder lees, want die storie van die Bybel is u liefdesbrief, u genadebrief aan ons. En hier as die outeur van hierdie woord, hierdie genadebrief, Heer, u is hier vandag. Ek bid so dat ons na u sal luister, dat u aan die woord sal kom vanuit u woord, dat die toepassing daarvan op ons eie lewe so lewensveranderend sal wees, dat ons nie anders kan as om as nuwe mense met nuwe klere hier uit te stap nie. Nuut gemaak deur die Gees. Heilige Gees, ons aanbid U, ons verwelkom U en ons luister na wat U vir ons elkeen vanuit U woord wil sê. En dit is genade alleen. Amen. Amen. Ek trek hierdie pak net op baie baie spesiale geleenthede aan. Want dit is my troupak, wat ek 15 jaar terug aangetrek het, toe ek met hierdie mooi girl getrou het. En donderdag was het 15 jaar terug. En die plan was eintlik, en ek het my bes gedoen, dat sy ook in haar trourok vandag hier sal wees. Maar Fanny het vir my gesê, jy sal dit dalk reg kry nog om in jou pak te pas, maar sy gaan glad nie haar trourok wil aantrek nou nie.
Inteendeel, Fanny se woorde was, sy gevoel sê is mal, en ek het vir hom gesê.
Sy het precies dit gesê. Toe sê Fanny, is nie omdat hy so specialist is nie, maar omdat hy vroue ken. So ek dink, Fanny is dalk die ou nou, as jy vir huweliksraad wil gaan, Fanny is jou guy. Moenie droog maak soos ek dit self probeer nie. Nee, want jy is mal. So, mama, dit is so lekker om vanoggend hierdie huweliksweek af te sluit. En die rede ook vir hierdie pak is om te sê, maar ergens in die teruggaan na waar ons storie begin het, kom vertel dit ook iets van wat ons vandag wil uitdeel, van waar die story begin het. Die huweliksweek het ons sondag aand afgeskop, deur vir mekaar te sê, maar as jy na die Bybel gaan kyk, is daar 5 baie kostbare tuine met kostbare waarhede vir die huwelik veral. En dis internationale huweliksweek, so ons kry die voorreg om regtig in te zoom op die huwelik en God se woord en wil daarvoor. Hebreërs 13 vers 4 sê die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word, so dit sluit ook die enkellopendes in die gemeente in. Sondag aand ons mekaar sê, maar die tuin van Hoogriet, kom vertel vir jou en my, kom vertel vir huwelikspare, dat hierdie huwelikstuin eerstens heilig en eksklusief is. Heilig, want die Here is daar. Heilig, want het kom van hom af. Dit is sy idee. Exclusief van die man wat ek lief het is myne en ek is syne. Exclusief, dis net ek en jy. 1 Korintiërs 7, my liggaam is jou en jou liggaam is myne. Dis net ons. Veilig, want is 'n tuin wat afgekamp is. Is 'n tuin wat so ruimte moet skep of veilig moet wees vir jou en my, dat die onveilige buite bly. Dat ek met 'n veilige persoon in verhouding moet wees. Ander het bietjie uitgepak oor hoe om veilig te date vir die jong mense sondag aand, dat hulle bietjie daarby kon aansluit vir die wat enkel lopendes en dies meer. Maandag aand ons gepraat oor die tuin van Getsemani. En daar word ons nogal lekker ervaring, van wanneer dit moeilik gaan. Kyk, nie net 3 kinders nie, maar net die gewone lewe maak dit by tye moeilik, nê? Dit gaan nie altyd so rooskleurig en maklik nie. En wat doen 'n mens in daai tye, daai seisoene? En ons het geleer by Jesus wat kom sê, wie in die tuin van Getsemani, sê ek, hier is ek baie eerlik oor my emosie, ek is eerlik oor wat ek ervaar, ek is eerlik oor my onwilligheid eintlik, oor wat voorlê, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil, en dat die huwelik so die plek is, so die moeite werd is voor, om voor te beklei. Trouwens, dit is die bruidegom wat in die tuin van Getsemani bid, nie my wil nie, maar u wil, want die bruid word uiteindelik daardeur verlos. Dinsdag aand, die tuin graf. Deur Getsemani heen is Jesus na die kruis toe en daarna na die tuingraf toe. En wat sê Paulus in Efesiërs 5? Ons moet mekaar lief hê soos Christus. In kort, ons moet sterf. En wat beteken dit wanneer ek sterf vir my maatjie? Wat beteken dit wanneer ek soos Efesiërs 5 sê, ek vir my vrou moet liefde gee? Nou ek sê, man, ek verstaan nie liefdestaal nie, ek verstaan respek. Dis hoe ons werk, ons praat respektaal met mekaar. Nou moet ek vir iets gee wat nie natuurlik vir my kom nie. Om dit te kan doen, moet ek sterf in myself. En sy moet vir my respek gee. Iets wat nie vir haar belangrik is, soos wat liefde vir haar is nie. Sy wil van nature liefde gee, maar nou moet sy 'n ander manier hê om te deel. En ons kon sê, maar weet, uit die Efesiërs uitkom staan, dit is slegs moontlik wanneer ek sterf. En dan gee ek vir jou wat jy ten diepste nodig het, maar ek weet, dit kom nie van nature vir myself nie. Ek moet dit leer by die Here, en vir dit moet ek sterf. Woensdag aand het ons gesê, maar die Bybel kom vertel vir ons, dat in die einde van tyd, is daar soos in die begin van tyd, 'n bruilof. Die Bybel begin met 'n troue en eindig met 'n troue. Die eerste wonderwerk is by 'n troue. Is dan nogal die idee kry dat die storie van die Bybel gaan oor 'n troue, van 'n baie intieme, baie kosbare, baie heilige verhouding met hierdie Here. En Openbaring kom vertel vir jou en my, die Here wil die eerste liefde in ons lewe wees. Hy het dit teen ons, dat ons hom nie lief het soos in die begin nie. En omdat hy ons eerste liefde is en word, verander dit 'n klomp dinge. Ons het vir mekaar kon sê, maar weet jy wat? Dit is nogal 'n probleem as jou maat jou eerste liefde is en God dalk verder af in die ranglys is. Want dan is jy met afgodery besig. So ons het maar ons maats gefeier woensdag en gesê, weet jy, jy hoort nie as nommer 1 in my lewe nie, jy is nommer 2. Maar jy is nommer 2, nie nommer 7 nie. Al die ander kom daarna. Maar saam met jou as my nommer 2 gaan ons nommer 1 soek. Ons gaan hom soek in alles. Ons gaan saam bid. Ons het 'n bietjie gekyk na geestelike dissiplines en hoe om dit toe te pas en hoe om in gewoontes te kom waarin ons gereeld mekaar herinner. Maar ons soek die Here se wil. Ons soek God se woord. Ons bid saam en dies meer. Dit was Woensdag. En gister het was daar 'n heerlike stop saam met Gustav en Elna hier vir verskillende persoonlikheidstipes en vandag en hoe dit in die huwelik ook inspeel. En vandag gaan ons terug na hoe dit begin het. Die tuin van Genesis.
Die boek Genesis se Hebreëse naam is Bereshit, wat letterlik in die begin beteken. En julle is welkom om nou julle Bybels oop te maak of op julle fone saam te lees uit Genesis 1 vanaf vers 26. Hoort nie te moeilik te wees om te kry nie, is letterlik die tweede blaai in die Bybel. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Die Latynse woord imago dei beteken letterlik die beeld van God. En as ons as verteenwoordigers van God geskep is, beteken dit in Grieks dat ons apostels is. As apostels moet ons dan namens God optree. En wat 'n enorme verantwoordelikheid en voorreg is dit nie, om namens die Skepper van alles te mag optree. Die mens reflekteer God se natuur, sy karaktereienskappe en sy verhoudingsaard. Ons staan as weliswaar in vir God. Hy delegeer autoriteit aan ons om sy natuur en sy aard te wys aan die res van die skepping. Maar ons word geroep om dit op 'n manier te doen wat opbouend en positief is en wat hom eer. God is goed en daarom behoort ons ook in ons woorde, dade en optrede goed te wees. Maar ons almal weet dat ons baie keer val en dat ons dit nie altyd reg kry nie. Gelukkig verstaan hy die eenvoud van ons mens wees, maar selfs gegeewe sy genade, moet ons altyd poog om hierdie mag, wat hy van die begin af aan ons toegeken het, nie te misbruik nie. Nie teenoor mekaar of enigiets anders in die skepping nie. Nie deur ons woorde, dade of optrede nie. Ek gaan nou verder lees in Genesis 2 van vers 20 tot 23, as julle daarna wil blaai. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper gelyke gekry nie. Toe het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens,
wow, man! Dit noem hulle 'n woman.
Ek het dit staan nie in my weergawe.
Staan nie so.
Nee, staan nie. Hy het gesê, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word. Sy is uit die man geneem. Nou die Hebreëse woord vir man is ish en die vrou is isha. So wat is die verskil? Ek het oor die afleiding gekom dat die vrou is uit been gemaak wat 'n baie beter stofasie is en as die man, so nou verstaan ons almal alles, nê? Ja, nee, dit is sommer net 'n grappie. Maar vanuit hierdie gedeelte sien ons dat eenheid van die begin af God se doel was. In vers 24 staan daar, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Net soos God 3-in-1 is, is ons as man en vrou geskape om 2-in-1 te wees wanneer ons in die huwelik verbind word. Maar ek wil ook nou noem dat ons as individue en dalk as enkellopendes nog steeds volledig beelddraers van God kan wees en moet wees. Paulus vertel in 1 Korintiërs 7, dat die huwelik nie noodwendig vir almal 'n opsie is nie. Maar om terug te kom by vandag se tema oor die huwelik, David P. Gashi sê in sy boek Getting Marriage Right, we can damage marriage, we can fail it, but we just can't seem to get away from it. We keep returning to marriage. Hoekom? Want die huwelik is 'n struktuur van die skepping. Die Bybel begin met 'n troue, soos Colin reeds gesê het. Een man en een vrou wat binne God se wil mekaar perfek aanvul. Dit was van die begin af deel van sy plan. 'N man en 'n vrou. Maar toe.
Ons lees in Genesis 2 vers 24 van die eenheid tussen man en vrou. In vers 25, hulle twee, die mens en sy vrou, was skaal, maar hulle was nie skaam nie. Nou hier is 'n lekker vers om aan te haal as jy vir paartjies wil sê, maar weet jy, jy moet alles in jou lewe met jou maat deel, om nie skaam te wees nie. So jy moet jou emosie deel, jou vrese deel, jou onsekerheid deel. Het is nogal belangrik om te kan sê, as ek my liggaam volledig met jou deel, dan moet ek dit deel met 'n persoon wat in al die ander terreine van die lewe alles van haar met my deel. Dit is my hoe jy doen mense graag hulle liggame deel, maar nie hulle bankrekeninge of hulle history folders. Of hulle optredes nie. Maar hier so volledig. Nee, die Bybel sê ons moet volledig naak en naby wees. Maar hierdie naak en naby sonder skaamte kry veral betekenis as jy hoofstuk 3 gaan lees. Ons sien hoofstuk 3 kom vertel vir ons dat sonde intree. Die Satan is lustiger as al die ander diere. Hy verlei die vrou, uiteindelik ook die man. En wat gebeur wanneer Adam en Eva sondig? Eerste belangrike ding is, hulle oë gaan oop en hulle besef dat hulle naak is. En dan doen hulle die volgende. Een, hulle bedek dit. Dis die eerste ding wat sonde in ons lewe vir ons wakker maak om van bewus te wees. Ons wil dit dadelik bedek. Kom, ek vat dit nou weer terug na die rekenaar daar toe. Jy wil jou history folder delete. Jy wil dit, die bewyse van jou, wil jy uit die weg ruim. Jy wil dit uitvee. Jy wil enige bewyse van verkeerde optrede, wil jy weg van jou af hê, dat dit nie meer bestaan nie. Hoe sê hulle, just make it go away? So jy wil dit bedek. Tweede ding wat ons sien is, hulle kruip weg. Dis wat sonde doen. Dit maak dat ons wegkruip. Ons kruip weg van mekaar, maar ons kruip ook weg van God. Sê jammerte, nee, dat sonde nie maak dat ek sê, hoor jy, ek het verkeerd gedoen, kom ek hardloop na die Here toe nie. Ons eerste beweging is gewoonlik om vir hom te probeer wegkruip. Iemand wat wegkruip. En die derde ding, wanneer die Here hulle gaan soek, hulle skuif die blam. Want is nooit ek hier, dis altyd jy. Dis hy. En jy sien dit, elke van ons het dit al gedoen, toe jy so klein was, jy sien dit, van kindsbeen af is dit so deel van jou lewe. Dit was nie ek nie, dit was hy, of sy, of Diner het my laat doen. Vir my is die kosbare toneel, as ek nou vir myself dink, wat het daar afgespeel in die tuin van Eden? Ek bedoel, Adam draai om en hy sê, dis Eva. Eva draai in die slang en sê, dis hy, en die slang sê, met hy steek sy tong en sê, ek proe die lig, ek weet niks. Dieper betekenis, wat oor die mens gekom het, is skaamte. So vanaf die mens was naak en nie skaam nie, was het na die mens was bedek en vol skaamte. Dis die storie van die Bybel. As jy in die Nuwe Testament gaan kyk, dan neem Paulus ons daar op 'n reis in 1 Korintiërs, ag en in Romeine 1, ekskuus. Romeine 1, as jy daarin wou blaai. En daarvan in vers 20 kom praat Paulus in Romeine 1 van die skepping. Hy sê, van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hul redenasies bereik hulle niks nie, en deur hul gebrek aan insig, bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens, of soos voels, of diere, of slange. Daarom gee God hulle aan die drange van hul hart oor, en aan sedelike onreinheid, sodat hulle hul liggame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper, aan wie die lof toekom, vir ewig. Amen. In Romeine 1 kom sê Paulus twee baie, baie belangrike dinge. Die eerste belangrike ding is wat hy van praat, dat mense weet wie God is, en toch kies hulle teen dit. Eerste ding wat hy kom sê is, weet jy nie, daar is vir niemand te verontskuldiging nie, want vanuit die skepping kan jy sien dat daar 'n skepper is. Ek het laas week weer in 'n hospitaalsituasie by 'n bed gestaan, en toe ek die komplikasie van die operasie wat so pas afgehandel is, en die detail waarmee die chirurg moes werk, toe ek daarna luister, toe kon ons mekaar sê, maar is die mense liggaam nie 'n ongelooflike wonderwerk nie. Die manier hoe al die spiere en gewrigte en alles saamwerk, die kleinste detail wat so nodig is in jou liggaam om te maak dat ek en jy kan asemhaal en kan praat en kan beweeg en dies meer. God het na dit alles gekyk. En as jy daarna kyk, jy kyk na die detail van 'n klein blommetjie of wat ook al, dan sien jy daar is 'n God, en toch is daar die sondige geaardheid in ons almal. Wat maak het ek hom nie wil eer nie? Wat maak het ek wil doen wat ek wil? En Paulus sê, dis hierdie drange, hierdie liste, hierdie begeertes, wat maak dat ek weg van God af beweeg. Trouwens, hy sê, die sonde het gemaak, en sonde beteken om jou doel te mis, dat ek so my eie drange najag, dat my fokus weg van die skepper af, na die skepsel toe gegaan het. En hier is die belangrike, wanneer ek my, al is het my lewensmaat, wanneer ek my vrou sou waardeer en eerste lief het, is ek besig met afgoderij? Is ek besig, indien ek enige ander persoon eerste het, is ek besig om vreselike sonde te doen? Want sien, God wil nommer 1 wees. En dit gebeur so, en ons sien dit in mense se lewens, dat ander persone die objek word. Dit is nogal die probleem met pornografie, is dit breek jou weg van verhouding af, na om iemand 'n objek te maak. Iets om na te kyk, jy vergeet dat dit 'n persoon is, dat dit iemand is met 'n storie, met 'n hart, met 'n lewe, dit word net 'n objek, en die verhouding is daarmee in, en dis wat hierdie doen, dis wat die sonde doen, dis wanneer ons doel mis, wat God bedoel het vir intiem, goed, mooi, is verdraai na drange en liste, en die verering van 'n skepsel, in plaas van die fokus op die Here. In die gemeente in Efese is daar in hoofstuk 4 'n baie belangrike deel, as jy daarin kan blaai, vanaf hoofstuk 17, ag vers 17 in hoofstuk 4. Paulus kom vertel vir die gemeente in Efese van die nuwe lewe wat Christus bring, dan bid hy vir hulle daar in hoofstuk 3. Hoofstuk 4 begin sê hy, onthou julle is een in die bedoeling van julle eenheid, julle het gawes wat mekaar moet opbou, sodat julle volgroei en volmaak kan wees, sodat julle net op en af beweeg nie. En vanaf 'n kollektiewe eenheid beweeg hy nou na elkeen se unieke optrede. Efesiërs 4 vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle al hardnekkig verhard in hul onkunde. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Paulus beskryf hierdie lewe van verwyder wees van God. Hy sê vir die gelowiges, onthou julle, daar was 'n tyd in julle lewe gewees wat julle soos heidene geleef het. Nou die woord heiden beteken om onrein te wees. Paulus sê hierdie mense wat onrein is, wat die donker dinge doen, wat verduister, daai mense ervaar nie die teenwoordigheid van die Here nie. Hulle ervaar nie sy seën nie. Hulle ervaar nie dat hy naby hulle is nie, want hulle is verwyder. Heidene is verwyder. Die tweede ding wat hy oor hulle praat is, hierdie mense van die donker se denke is verduister. Ek en jy kan weet, dat wanneer ons met iemand te doen het, en hulle kan hulle self bietjie verskans, hulle kan die masker van geloof aantrek, Paulus skryf dit dan in 2 Korintiërs, dat sommige mense gee voor, so hulle kan die masker aantrek, maar wanneer hulle met jou werk, verduister hulle jou denke, hulle verwar jou, hulle maak jou onseker, jy begin te twyfel, jy weet nie meer hoe jy die waarheid van die leuen kan onderskei nie, hulle vat jou op 'n dwaalspoor, om jou uiteindelik totaal weg van die Here af op dwaling te lei. Dis die wêreld en die werk van die donker. Maar wanneer lig skyn, is dit anders. Sien, sonde bring ons by 'n plek van verduistering, van angs en onsekerheid, van spanning, van gebroke verhoudings, van om jou doel te mis. Paulus kom sê, maar dit is wat hulle gedoen het. Hulle vervreem die lewe wat God vir hulle geskenk het. Efesiërs 2 vers 12 sê, daar's nie hoop in hulle nie. Hulle die hoop op die toekoms is weggevat. 'n Dieper woord, hulle het gevoelloos geraak. Ons woord hier in Efesiërs 4 in die 83 vertaling sê, afgestomp. Hulle het gevoelloos geraak. Mense wat deur die duisternis beheer word, het nie 'n gevoel vir ander se seer nie. Het nie 'n sensitiwiteit vir die diep seer, die diep wortel, die diep trauma, wat aan mense gedoen word nie. Dis die mense van die duister. Wel, as jy dis hoe julle vorige lewe was, was 'n mooi aanhaling van George E. Harper, wat sê, the soul, when deprived of spiritual resources, turns for satisfaction to the body, and even the high tides of philosophical culture break eventually on this barren shore. In kort, wanneer my gees, my siel nie gevoed word met die teenwoordigheid van die Here nie, dan soek ek in die vlees bevrediging. Want dis my tweede skuif. Dis soos Viktor Frankl wat gesê het, my diepste soeke is na soeke van betekenis, en as ek nie dit doen nie, dan val ek terug na Freud se soeke na selfbevrediging en blydskap. Viktor Frankl sê, lewe gaan oor dieper as dit. Maar as nie Frankl nie, dis Paulus. En Paulus het by Jesus geleer, dat die lewe nie oor my kan gaan nie. En as Paulus ons hier gelos het, by hierdie verduistering, by hierdie weg van God af wees, by hierdie donker onsekerheid, was ons in die moeilikheid. Maar Paulus sê dan, maar, daai baie belangrike maar in vers 20, dis nie hoe julle Jesus leer ken het nie. Dis nie hoe julle in verhouding met hom was nie. Nie hoe julle van hom gehoor het nie. Want dis een ding. Om iemand te leer ken is 'n verhoudingsterm. Ek en jy word geroep om in 'n verhouding met die Here te leef. Hy sê in vers 21, julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Paulus sê, maar onthou mooi, julle is nie meer deel van die donker prentjie nie. Julle het van Jesus gehoor, julle volg hom, en onthou dis die waarheid. Johannes 8:32 sê, hierdie waarheid maak jou vry. Johannes 14 vers 6 sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe, so dis deel van wie Christus is. En in die Efesiërs 6 vers 14 staan daar, die waarheid is die gordel om ons heupe in hierdie wapenrusting. Want alles staan en val by die waarheid. Wat is die waarheid? Jesus is die waarheid. Hy het opgestaan is die waarheid. Nou as jy nuut geword het deur die waarheid, is die vraag, hoe moet ek dan nou lewe?
In Efesiërs 4 vers 22 sê Paulus, hou dan op. Hou dan op om elke dag ou klere aan te trek, geestelike ou klere. Om die ou mens neer te lê en om die nuwe mens aan te trek is twee dele van die een aksie, sê Romeine 6 vers 13. Stel elke deel van julle liggame in diens van God. Word nuut. Galasiërs 6 vers 8 sê, wie op die akker van die gees saai, sal die lewe oes. So ons moet nuwe lewens begin leef. Toevallig is vandag se YouVersion Bible app vers ook die volgende vers. Romeine 12 vers 2 sê dat ons denke moet vernieuwe word, sodat ons kan onderskei wat goed, aanneemlik en volmaak vir die Here is. Filippense 4 vers 8 beveel ons om aan mooi, goeie en regte dinge te dink. Waarom ons denke te vernieuwe, verg werk en discipline. En dit verg oorgee aan die Heilige Gees. En dit is een aanhoudende proces. In my eie reis moes ek so 2 jaar gelede, en dit is die wonderlike van die Here, want hy geef ons tweede kansen, en dit mag ook met jou gebeur, dat jy op verskeie plekke in jou leven kom, wat jy weer moet niet gemaakt word, wat jy weer jou ou kleren moet uittrek, en nieuwe kleren moet aantrek. En ek moes die woord bestudeer, en dit is nie makkelijk nie, en ek moes op my knie tyd spandeer, en dit is baie keer 'n pynvolle, seer kry, swaar kry proces, maar dit is so die moeite waard. Die menselike natuur moet herskep word. Ons moet oorgemaak word, niet gemaak word. Nie net aangepas word nie. Ons kan nie net iets byvoeg nie. Dit is 'n totale nuwe proses. Dit is 'n nuwe mens wat ek moet aan die ander kant uitkom. Ek kan nie meer dieselfde ou gewoontes aanhang nie. Van watter aard dit ook al mag wees. Die Griekse woord kainos beteken 'n nuwe tipe mens. 'N nuwe tipe mens praat op 'n nuwe manier met my man en vrou. Of met my kinders, of met die ander mense met wie ek omgaan. Volgens 2 Korintiërs 5 vers 17 moet ons nuwe verteenwoordigers en beelddrawers van God wees. Ons behoorde soos Jesus op te tree, en hoe tree hy op? Hy praat die waarheid. Hy was voete, hy spandeer tyd met sy vader, hy is genadig, hy is vol deernis. Hy kies die moeilike, maar die regte pad. George E. Harper het ook gesê, righteousness leads to right conduct towards God. Ek moet a righteous person word. Ek moet op die regte manier teenoor God optree. En in daardie proces word ek heilig. En holiness leads to right conduct towards men and women.
God se skepping is in sigself 'n wonder. God se herskepping is die wonderlike nuus van die evangelie. Want weet jy waarmee begin 1 Johannes? Met dieselfde woorde waarmee Genesis begin. Bereishit. In die begin. Maar in die herskepingswonder kom lees ons in die evangelie. Jesus het deel kom word van hierdie aarde en hy het 'n mens kom word. Die enigste spesie op hierdie planeet wat Jesus soos kom word is 'n mens, soos ek en jy. En ons diepe, ingewikkelde, komplekse self, het hy deel van ons lewe kom word. Het hy onder ons kom woon, het hy herskepping moontlik gemaak, het mense totaal niet geword, is hulle nie gerestoreer soos 'n ou voertuig nie, hulle is totaal niet gemaak, want wat gebeur wanneer ek na Jesus toe kom, om hierdie nuwe lewe te kan leef, moet ek 'n nuwe mens word, en die nuwe mens is die een wat oorgegee is, dis die een wat tot bekering kom, is die een wat sê, Here, u eerste ten alle tye, kom heers in my lewe en wees so teenwoordig dat het uitspeel in die ander mense se lewens om my. Want sien, God se herskepping lei tot 'n nuwe vlak van intimiteit met hom. Want die skuldgevoel is weg, die skaamte is weg. Ek kan nou voor hom staan met my drome, my ideale, my vrese, my menswees en weet ek is meer geliefd as wat ek ooit voor sou kon hoop en meer sondig as wat ek ooit bereid sou wees om te erken. En in sy teenwoordigheid hoor ek die goeie nuus. Ek is 'n geliefde. Daarom kan ek in 'n nuwe verhouding van intimiteit met my huweliksmaat leef. Heilig. Daarom kan ons vandag nuut begin. Skoon begin. As 'n enkeling kan ek vandag na hom toe gaan en sê, Here, ek is die verteenwoordiger. Kom maak my nuut. Want sien, dit was God se skepingsdoel van die begin af. Om 'n Genesis pad met hom te stap. Om naby hom te wees. Maar dit is nie in die wêreld om ons sigbaar nie, nee. In die wêreld om ons het ons the house of our dreams. Soos Casting Crowns van sing.
office was his dream, more like a prison now it seems. Somewhere on the corporate climb, he left his warrior behind. Now he's just a worker at a daily grind that steals his years and numbs his mind. His strength is fading, his dreams are blind. This is not the life he had in mind. She lies awake as he's up all night, staring at a screen that tells him lies, that the grass is greener on the other side. So she's at the gym fighting off the years to be young again and calm her fears that she'll never be enough for him, just as a young man catches her eye. Now they're trapped in their wrong worlds and their wrong wars, with their cell phones and their closed doors. It's funny how quiet and peaceful that it seems, but they're all alone together in the house of their dreams. Little sister, she's a 16-year-old princess, lost somewhere between the swing set and a brand new crush's chariot awaits. And Big Brother's room's glowing with trophies that shout his name, but he trade all his high school fame for some backyard cats with his hero. But they're trapped in their wrong worlds and their wrong wars, with their cell phones and their closed doors. It's funny how quiet and peaceful that it seems, but they're all alone together in the house of their dreams. Dressed up in Sunday best, sit up straight just like the rest, and they sing the songs of peace and rest that Jesus freely gives. And then the kids look up as Daddy stands, and he takes his bride with trembling hands. The brother kneels at his father's side, princess looks in her mother's eyes. Their tears tear down the walls as Daddy prays. We're trapped in our own worlds and our own wars, with our cell phones and our closed doors. God, only you can save our family, and on this rock we'll build, on this rock we'll build the house of our dreams.
Psalm 127 vers 1 sê, as die Here die huis nie bou nie, dan bou die wat daarin bou te vergeefs. Dis Jesus se passie vir jou en my, wat hom na die tuin van Getsemane toe gelei het. Vanuit Getsemane is die tuingraf, en vanuit die tuingraf die moontlikheid, die realiteit van die tuin van Openbaring wat vir ons wag, die groot fees. Vraag vandag vir jou en my, is jy deel daarvan? Het jy al toegelaat dat hy jou so nuut maak, dat hy julle huwelik so nuut maak, dat het heilig, afgesonder, eksklusief vir hom is? Want sien, wanneer hy ons kom herskep, dan kan ons die tuin van Genesis beleef. Sonder skaamte, sonder om weg te kruip, naak, eerlik, ek en my vrou voor hom. Ek en ons gesin voor hom. sodat ons Joshua se woord aan die einde van sy lewe in hoofstuk 24 kan nabid. Wat my en my gesin aan betref, ons kies, ons sal die Here dien. As jy vanoggend, as jy al herskep, het jy nodig om vandag te hoor dat die Here vir jou sê, maar ek wag vir jou, ek verlang na jou, ek mis jou, want die tyd en fokus en eksklusiwiteit wat ek in jou hart wil hê, is nie daar nie. Die seer in julle gesin, die seer in julle huwelik, ek wil dit aanraak. Ek wil jou nuut maak. Ek wil jou na my toe trek, dat jy my liefde kan beleef, ervaar en indrink. Want dis vir jou. Genesis 1 kom sê, God het ons geskep vir hierdie intieme verhouding met hom en met mekaar. Dis die storie van die begin.
Kom ons bid dan nou tot hierdie God, tot Jesus wat net hy, wat in staat is om ons ou klere uit te trek en vir ons nuwe klere aan te trek. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die storie. Dankie dat dit 'n storie is wat kom nuut maak. Here, wil U gee dat elkeen wat hier is vandag, wil U die ou harte verwyder en vir ons nuwe harte gee. Wil U ons verhoudings herstel? Wil U, wat dit nodig is, kom ingryp en ons herskep, ons nuut maak? Here, wil U ons, soos Psalm 40 sê, uit die slijmerige modder van ons bestaan kom uithaal en ons op 'n rots laat staan, op U Jesus kom staan. Here, van ons mag dalk op die oomblik deur die verlei loop, maar ons weet ons loop nie alleen nie, want in Psalm 23 leer ons dat U saam met ons stap. En dan, wanneer ons deur die verlei is, mag daar nog 'n berg voor lê. Dankie dat U ook daar die berg saam met ons klim. Dankie dat ons weet, en het verseker kan weet, omdat U dit vir ons kom sê, dat wanneer ons wel op die bergtop kom, dat ons die mooiste en wonderlikste uitsig sal hê.
Jesus, dankie dat ons verseker kan weet dat U leef. Dat U die sonde in ons lewe kom wegvat. Dit kom skoon was. Dat die las wat U vir ons gee, lig is. Dat die lewe wat U vir ons gee, die oorvloed is. Mag ons daarom met die nuwe klere, wat Efesiërs 4 vir ons sê, ons moet kom aantrek, die klere van die nuwe mens, mag ons daaruit leef van hier af vorentoe, tot die eer, want ek weet verseker, Jesus leef. Amen.